rezultati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U prethodnoj emisiji započeli smo razgovor o Međunarodnoj filozofskoj školi Felix Romulijana u Zaječaru, čija je tema bila strah od stranca, politika, tradicija. Uvodno izlaganje imao je Dragan Prole, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Poslušajte deo njegovog izlaganja.
Drage koleginice i kolege, dragi gosti, ja moram da kažem, možda mi glas podrhtava, pomalo sam uzbuđen zbog ove časti koja mi je ukazana da održim plenarno predavanje na ovom mestu koje zaista malo koje u Srbiji nas toliko povezuje sa prošlošću i daje nam jednu vrstu nade da i naša kulturna produkcija u budućnosti će izaći iz naših vlastitih okvira i postati nešto značajnija u širim okvirima, posebno kada reč o filozofiji. I utoliko zahvaljujemo lično ime i u ime organizatora gradu Zaječaru koji je ovo sve pomogao u nadi da ćemo u narednim godinama se vratiti u smislu dana da ih bude onoliko koliko ih je bilo kad sam ja kao student ovde dolazio, a to je bilo 3 ili 4 dana, ako se ne varam. U svakom slučaju, filozofija nije samo trošak. Svi znamo da ozbiljne države imaju ozbiljnu filozofiju. Ja se uvek setim Hegelovog pisma princu, tadašnjim Pruskom, kada mu je slao svoj primjerak, jedan primjerak filozofije prava, gde je rekao da se nada da će ta knjiga pomoći blagorodnim naporima vlade. To nije rekao kurtoaziji, to nije rekao red da radi da bi se dodvorio vlastima, nego zaista je to iskreno verovao. Dakle, da će filozofska knjiga unaprediti napore vlade. To je zaista nešto što predstavlja realnost ukoliko i filozofija i vlada rade ozbiljno svoj posao i nadam se da će ta vrsta odnosa u Srbiji postati u jednom trenutku potpuno samorazumljiva i normalna i da ćemo i mi i oni u tome dati svoj doprinos. Sada prelazimo na temu, tema mi je bliska, zahvaljujem se gospodinu kolegi Divjaku što me pozvao na ovo plenarno predavanje. Moja treća knjiga na tu temu izlazi do sajma knjiga, reč je o knjizi Unutrašnje inostranstvo, gledanja evropskog i srpskog romantizma, gde jedan od središnjih pojmova takođe pojam stranca bez kojeg ni romantizam nije zamisliv. Ja ću pokušati da zaista dam jedno uvodno predavanje koje će se truditi da bude zanimljivo, da pruži dosta primera istorijskih. Jedan od delova ovog naslova nosi kulturna tradicija i doista ksenofobiju ne možemo shvatiti bez kulturne tradicije, ali ta kulturna tradicija svedoči i o ksenofiliji. Ne možemo govoriti o ksenofobiji bez ksenofilije. Ja ću pokušati da dam jednu filozofsku karakterizaciju stranca koja će imati u vidu i pozitivna i negativna iskustva sa strancem, dakle i afirmativna, ali i ova zaista koja ukazuje na problem ksenofobije koji je i dan danas živ. Najpre nešto o o samom ovome što je rekao kolega Divjak, izvijem se, o Schmidtu. Zbog čega mi je zanimljiv taj Schmidt? Zbog toga što nam je on tipičan primer manipulacije pojma stranca. Dakle, šta smo čuli? Čuli smo o definiciji političkog neprijatelja. Politički neprijatelj je onaj koji je radikalno drugi, koji je stranac i koji u ekstremnim situacijama može da dovede do takvih sukoba i sporova koji se ne mogu rešiti nekom unapred donesenom normom, niti ih može pomiriti neki spoljašnji treći, neki neutralni treći. O čemu se tu radi? Radi se o tome što Schmidt koristi stranca da bi patologizovao političkog protivnika. Kako on to radi? Pa tako što brka namerno, naravno, protivnika i stranca. U čemu je razlika između protivnika i stranca? U tome što protivnik učestvuje u istim pravilima igre, prihvata pravilne igre kao ja, prihvata pozornicu koju prihvatam kao ja, ali se bori da ostvari svoj cilj. Drugim rečima, bori se da ne pobedim ja. Tipičnu igru protivnika imamo u svakom sportu. Dakle, prihvataju se pravila igre. Ako kad smo bili mali, neko neće igra po pravilima, uzme loptu u ruke i otrči, nećemo se da se igramo, nećemo ni da nam bude protivnik, to nije protivnik. Dakle, protivnik mora da igra u istom okviru da bi bio politički protivnik. Drugim rečima, ako je politički protivnik stranac, a stranac je onaj ko zapravo ne deli ista pravila kao i ja, i tu dolazimo do razlike između stranca, neprijatelja i protivnika. Dakle, protivnik je onaj koji prihvata pravila igre, koji znamo oko čega se borimo, znamo kako se borimo, na istoj smo pozornici, imamo suprotne ciljeve. Stranac je onaj koji dolazi sa fundamentalno drugačijim pretpostavkama od mojih. Dakle, protivnik politički ne može biti stranac. Drugim rečima, u startu imamo jedan pojmovni galimatijas koji se onda koristi da se patologizuje zapravo politički protivnik. Politički protivnik je stranac, dakle, drugim rečima, ukoliko ne veruje vrednosti u koje ja verujem, onda veruje u suprotne vrednosti, veruje u vrednosti koje poništavaju moje vrednosti, što apsolutno nije tačno. Dakle, to imamo u njegovoj knjizi, koja nije slučajno izašla 1933. godine, koja se zove Staat Volk Bewegung, ili država, narod, kretanje, u kojoj on govori kako se konstituiše politička vrednost. Politička vrednost se konstituiše tako što se poništava alternativna vrednost. E, to je igra neprijateljstva. Neprijatelj je onaj, ne koji deli ista pravila igre kao ja, nego koji želi da poništi moje pravila igre. Koji želi da poništi moju životnu formu i koji želi da poništi sve ono do čega je meni stalo. To je neprijatelj. Dakle, politički protivnik, drugim rečima, ne može biti neprijatelj. Može, ali smo onda u krajnje ekstremnim uslovima, a to svakako nisu oni o kojima Schmidt govori, bila ta demokratija formalna ili substancijalna, kakva god. Zbog čega mi je Schmidt godan? Zbog toga što govor o strancu, i to jedna od konstanti naše civilizacije, je od samih korena svojih dramatičan. Zbog čega je dramatičan? Zbog toga što je pojam stranca podložan procesu varvarizovanja. Varvarizovani stranac čini da pojam stranca izgubi svako pozitivno značenje. I dan danas društvene okolnosti ne dozvoljavaju da dedramatizujemo pojam stranca. Da dedramatizujemo, dakle, u nekakvoj opuštenoj, kolokvijalno filozofskoj formi razgovaramo o njemu. Ne, zbog toga što se, kada taj pojam stupi na scenu, dramatične stvari spominje. Dramatične stvari se odvijaju i odgovor na njih je krajnje delikatan. Otkuda to? Jedna od zanimljivih teza do kojih sam došao istražujući stranog, a nisam ih zapisao, sačuvao sam ih za sebe, jeste da emitovanje ksenofobije ili straha od stranca ne proističe u onim okolnostima u kojima bismo očekivali. Koje su to okolnosti? Pa ove okolnosti, jeli, varvara pred vratima. Kad imamo ideju strah od stranca, mi mislimo neku zajednicu koju neko s polja ili pak neka manjina iznutra želi da uništi. A drugim rečima, došao sam do zaključka da strah od stranca ne generiše defanziva, nego ofanziva. Sada ću to pokušati da argumentujem. A prvi primer u kojem je stranac varvarizovan jeste starogrčki primer. Starogrečki primjer pokazuje da su Persijanci proglašeni varvarima ne nakon njihovih pobjeda, nego nakon poraza. U Eskilovim Persijankama imamo prvo mesto u istoriji literature gde se Persijanci, ta moćna kultura o kojoj starim Grcima je palo na pamet da govore u pežurativnim terminima dokle god su im pretili i dokle god su im bili neposredna opasnost. E, nakon pobede kod Maratona, odjednom kod Eshila, jedna Persijanka govori o svom vladaru da on govori varvarskim jezikom. Dakle, to je jedno od prvih, kao što svi znamo, oznaka varvara, da se on vezuje za ne grčki jezik, jeli oni koji ne govore našim jezikom su varvari, ali to nije bila dugo konstanta. Imamo ptolomejsko vreme kada je varvarin bio ne jezički određen, nego svaki onaj ko se opire helenizein. Onaj, dakle, ko neće da se helenizuje, makar iz pragmatičkih razloga znao starogrčki jezik, opet je bivao varvarinom. Premda učestvuje u jezičkoj zajednici, neće da prihvati kulturni, jeli, kod kulturni način života, način mišljenja i sve ostalo, e onda bi takođe bio varvarin. Zbog čega je to važno? Zbog toga što vidimo da se oznaka varvara i oznaka stranog kao patološkog, kao niže vrednog, događa nakon pobede i jednu vrstu reprize te situacije imamo u Evropi i to u Evropi koja je na izgled potpuno prosvećena ili svi je povezujemo sa prosvećenim vremenom. To je Evropa 18. veka u kojoj, kada analizirate putopise te Evrope, bivate šokirani sledećim stvarima, da se još uvek spominju patuljci, divovi, kiklopi, džinovi, raznorazna bića o koji su tako rečito i maštoviti govorili antički i srednjovekovni maštoviti putopisci. Zbog čega je to bitno? Zbog toga što Karl von Linne, koji je jedan od najpriznatijih prirodnih naučnika 18. veka, u svojoj klasifikaciji vrsta ostavlja mesto za homo monstruosus.
Naš današnji gost je Ivan Milenković, filozof i urednik na trećem programu Radio Beograd. Dobrodošli na gozbu.
Hvala.
Evo, čuli smo jedan deo izlaganja Dragana Prolea ili Proleta, sad kako je već tačno reći, na ovu temu, strah od stranca. Moje pitanje prvo za vas, kako biste vi prokomentarisali ovo što je Prole u ovom delu, naravno, govorio o strahu od stranca?
Pa pre komentara dozvolite mi samo da kažem da mislim da je Prole jedan od verovatno vodećih, ne verovatno, sigurno jedan od vodećih filozofa srednje generacije kod nas, uz Predraga Krstića, ne znam, Vladimira Milisavljevića, Zorana Dimića. On je čovjek koji puno radi, puno piše, puno objavljuje, a ovo je zapravo njegova tema. On je već objavio dve knjige, od kojih 700 stranica, o fenomenologiji stranog, i to su sjajne knjige. Tako da se on na ovom terenu osjeća kao riba u vodi. A ovo što smo čuli danas...
Samo da ja vas za trenutak prekinem, on je inače i bio gost u emisiji Gozba, baš povodom nagrade koju je dobio, nagrade Radio Beograda za svoju knjigu o stranu.
Eto, eto, propustio sam tu emisiju, ali sam čitao knjigu. Kako god, dakle, u ovome što smo sada čuli od Dragana Proleja imamo mnoštvo motiva. Prvi motiv jeste pokušaj fenomenološkog razlikovanja između stranca s jedne strane i političkog neprijatelja s druge strane. Iz fenomenološke perspektive mislim da je to plodna mogućnost. Naprosto Prole pokazuje zbog čega politički protivnik ne može da se svede na stranca, jer politički protivnik, ako hoće biti političkim protivnikom, mora da poštuje izvesna pravila igre, dok s druge strane stranac bi bio onaj koji dolazi s polja i koji zapravo nema obavezu, nije nužno da poštuje ona pravila igre koja ja imam na domaćem terenu, na sopstvenoj teritoriji. Ono što bi bio mali problem jeste što, po meni, jel, što Prole ovde uvodi Karla Šmita. Karla Šmita, po mom mišljenju, ova distinkcija, ovo razlikovanje ne dodiruje, ali naravno ne možemo da ulazimo u tu problematiku, jer naprosto Prole nije tu i bilo bi zanimljivo povesti razgovor, ali ne možemo da produbljujemo tu temu. Ono, međutim, kažem što je zanimljivo, jeste da Prole insistira na onoj poziciji koja se suprotstavlja patologizaciji stranca. dakle, nekakvoj ksenofobiji. Ksenofobija jeste uvek već patologizacija stranca. U toj perspektivi, stranac je uvek već neprijatelj. Takva pozicija je, međutim, iz mnogih segmenata, iz mnogih perspektiva zapravo neodrživa. Po meni to je ključni moment ove prolove intervencije.
Otprilike tako ja razmišljam i tako sam i ja govorio na tom skupu, da je strah nešto zdravo, ali kada strah pređe u fobiju, odnosno kada postane patologija, onda je nešto što je nezdravo, i sama reč, ako kažemo da je patologija, nam to govori, i nije dobro u svakom slučaju. A možete li, ako smo već ušli u tu temu oko patologije i zdravog i nezdravog, da nam kažete šta mislite, zašto strah od stranca prelazi često u patologiju, odnosno u fobiju, odnosno u ksenofobiju?
To je naravno ključno
pitanje. To je vaše mišljenje, naravno.
Da, to je razume se ključno pitanje i kao i na svako ključno pitanje ne postoji jednoznačan odgovor. Evo, podsjetit ću samo na jedan sjajan detalj, uzbudljiv detalj iz filozofsko, ne znam, historiografsko, antropološke perspektive. Na tu jednu čudnu bliskost između dva na izgled potpuno suprotstavljena pojma, kao što su hostis, gost, i hospes, neprijatelj. Postoje jako ozbiljne studije, a ovdje bih svakako izdvojio studiju Emila, to jest čuvenu knjigu Emila Benvenista, indoevropski rečnik indoevropskih instituta, gdje Benvenist, genijalan filolog, pa zašto ne reći i filozof, zapravo ne uspeva da otkrije otkud ta bliskost tako dva različita termina. Naime, u jednom trenutku u istoriji, a on pretpostavlja da se to dogodilo u doba Rimske republike, hostis prelazi u hospes, dakle hostis, gost, nekim čudnim, to kaže Benvenist, čudnim preokretom postaje hospes, postaje neprijatelj. S druge strane, ogromna antropološka literatura, i kolega Predrag Šačević je o tome govorio, taj prelaz između hostes, neprijatelj, i hospes, gost, dakle, antropologija to tumači kroz tri koraka, inicijacija ili već uvođenje, jel tako, prepoznavanje, ugošćavanje. Međutim, to je samo jedan opis te situacije. Kako dolazi do toga da gost postane neprijatelj? Kako uopšte živimo taj paradoks, da gost u isto vrijeme bude i neprijatelj i prijatelj? Kako mi možemo u istom trenutku da primimo nekoga kome želimo dobrodošlicu, strancu, gostu? Znate, onaj čuvena formula ljubaznosti: vrata moje kuće su vam otvorena, osjećajte se kao kod svoje kuće. Ali znate, o tim formulacijama mi kada ih izgovorimo nikada ne mislimo baš tako. Mi smo suvereni domaćini u sopstvenoj kući, na sopstvenoj teritoriji, i samo kao suvereni domaćini mi možemo nekome da ponudimo da nam bude gost. Ali pazite, kada mi kažemo osjećajte se kao kod svoje kuće, mi zapravo ne mislimo tako. Pozivajući gosta, mi računamo na to da se on neće ponašati kao kod svoje kuće, nego će se ponašati kao gost. Stranac, drugim rečima, uvek mora da zna da je stranac. I to je paradoks stranosti.
Ima još jedna narodna izreka ili poslovica, isto se tiče gosta, to je ono: svakog gosta tri dana dosta. I možda je implicitno sadržana u tom prelazu, dakle, iz gosta u neprijatelje. Dakle, ako gost pretera u gostovanju, može da postane neprijatelj.
Apsolutno, odlično. Dakle, svakog gosta tri dana dosta. Ali osim što je to jedna narodna mudrost, doskočica, šta li već, poslovica, meni se čini da ona upravo krije konstitutivni paradoks za pojam gosta. Drugim rečima, gostu vi nudite, bilo to kao samo formula ljubaznosti ili kako god, vi mu nudite apsolutno gostoprimstvo. Međutim, apsolutno gostoprimstvo je također paradoks. Ja kao suvereni domaćin na sopstvenoj teritoriji ne mogu po definiciji suverenosti strancu ili gostu da ponudim apsolutno gostoprimstvo, jer apsolutno u ovom slučaju znači da on time što uđe na moju teritoriju postaje gospodar moje teritorije.
Također domaćin postaje zajedno sam.
A to je nemoguće. Dakle, nemoguće imati po teoriji suverenosti dva domaćina, dva suverena na istoj teritoriji, jer suverenost je i dalje jedna i nedeljiva. Dakle, to je paradoks, divni paradoks, ajmo to tako nazvati, ne znam, fenomenologije stranog, ili divni paradoks filozofije od koga počinje mišljenje.
Vi ste također imali izlaganje na ovom skupu i naslov vašeg izlaganja je bio politike identiteta, konstrukcija autohtonosti i nasilje tradicije. Na početku izlaganja rekli ste, malo u šali naravno, da smatrate da ste malo megalomanski naslov dali svom izlaganju. Možete li sada da nam objasnite naravno i naslov i vaš pristup da predstavite ovoj temi kroz... Kako je vaše izlaganje bilo?
Kako da nije megalomanski naslov, kad ne mogu njega ponoviti, nemam pojma šta sam napisao, ogroman. Šalim se delom, ali samo delom, zato što sve ono što sam naređio u naslovu, ne znam, autohtonost, tradicija, nasilje,
konstrukcija,
mislim,
identitet, politika.
Strašno. Dakle, svaki od tih pojmova zahteva čitav semestar, ako ne i više, objašnjenja. Mislim, ja sam to strpao jer na tome trenutno radim i to mi se učinilo zanimljivim, barem nešto od svega toga da odvojim. Odvojio sam otprilike jednu osminu na onome što sam mogu da kažem. Ali ako smijem da sudim po reakcijama kolega, čini mi se da je pojam autohtonosti tu zapravo izazvao najviše reakcija, tim prije što je moja teza zapravo bila da je autohtonost uvek već konstrukcija. E sad, šta je autohtonost? Autohtonost je samoniklost. Autohtono jeste ono što raste samo na određenom tlu i to tle pretpostavlja ili to tle zadržava neko pravo da se legitimiše kroz to što kaže, ali na mom tlu je nešto izraslo, to je moje, to je samoniklo, to je autohtono i ja sam taj koji polažem pravo na to. Ali kažem, ne samo da onaj ko pokušava da polaže pravo na autohtonost tvrdi da je to njegovo, nego je autohtonost način na koji on legitimiše sopstvenu političku poziciju u određenom prostoru, na određenoj teritoriji ili ako hoćete u određenoj pojmovnoj konstrukciji. Imamo autohtone pojmove, recimo grčki pojmovi su autohtoni jer su izrasli na tom tlu. E sad, onaj paradoks koji mene zanima jeste što se autohtonost, i to je naizgled protivrečnost, to je naizgled paradoks, autohtonost je uvek već konstrukcija u nekakvoj političkoj zajednici. Imamo mitove koji pokušavaju da objasne autohtonost, ali se ispostavlja da je taj autohtoni mit uvek već konstrukcija, drugim rečima proizvoljnost koja je mogla da nastane i drugde. Ako možemo da govorimo o autohtonim prirodnim stvarima, nemam pojma, neki bor raste samo negde u Severnoj Americi, nemam pojma, ili u Rusiji, ili već gde, društvena autohtonost se po meni ispostavlja kao uvek već konstrukcija. Kao konstrukcija, ona je proizvoljna. Ona bi mogla da bude i drugačija. Utoliko mi se učinilo da je pojam autohtonosti uvek obojen nekakvom vrstom nasilja. Uvek je obojen nekakvim pratećim političkim mehanizmom koji je takav kakav je, a takav kakav je, on je uvek sklon nekakvom nasilju.
A da li možete pojam autohtonosti da uporedite sa pojmom autentičnosti?
Pa jesu oni u blizini. Jesu u blizini, tu ste potpuno u pravu. Dakle, autohtonost i autonomija i autentičnost uvek su u blizini. Ali kad ste već spomenuli taj čuveni veliki pojam, ja ću morati da skrenem pažnju, da podsjetim zapravo na čuveni Adornov žargon autentičnosti kojim on gađa Heideggera. Autentičnost je jedan od bitnih Heideggerovih termina. Adornu se učinilo zapravo da je autentičnost također neka vrsta konstrukcije koju Heidegger, na način na koji to radi, genijalno dakle, ali uz veliku dozu pojmovnog nasilja, a Boga mi ispostavilo se da na nemačkoj teritoriji smo imali itekako i fizičko nasilje, dakle, Adorno se učinilo da je to konstrukcija koja se mora dekonstruisati. Utoliko da autentičnost i autohtonost jesu pojmovi bliski, jedan kraj drugog, jedan uz drugog, jedan se čak može izvući iz drugog, uostalom vidite, auto je i u jednom i u drugom, dakle ono samo, samoniklo, ono što
možemo da kažemo samosvojno.
Samosvojno, apsolutno, autentično znači samosvojno, ali utoliko i jedan i drugi pojam podležu, ako mogu tako da kažem, dekonstruktivnom postupku, a meni je to zanimljivo.
Da, mogu i druge reći, naravno, tu sad ste me naveli malo na razmišljanje o ovim pojmovima, odnosno upoređivanjem. Može se govoriti i o originalnosti, izvornosti, o iskonu, a sa druge strane o nekom foliranju ili plagijatu i tako dalje.
Zapravo kopija.
Na taj način verovatno može da se razvija.
Kako da ne, pa čitava poststrukturalistička teorija kojom se ja bavim, zapravo igra na ta razlikovanja. Deleuze ima jedno od bitnih razlikovanja, a to je originalno s jedne strane, kopija s druge strane. Šta on iz toga izvodi, pa to njegovo delo pokazuje.
Vi ste govorili takođe o interiorizaciji stereotipa kroz poništavanje drugog i dali ste zanimljive primere nekih naših reklama koje se pojavljaju u medijima. Možete li o tome nešto da vam kažete? Šta znači to, te stereotipe na neki način učiniti unutrašnjim, prihvatiti ih kao nešto što je dobro, a zapravo nije?
Pa kad ste već pomenuli tu reklamu, pokušat ću brzo da prepričam tu jednu moju omiljenu koja mi posebno ide na živce. To je dakle ova reklama, ne mogu da se setim naziva, dakle reklama je za pivo. I imamo snimak iz satelita, idemo na Francusku, vidimo Jean-Pierre-a, francuskog pekara, koji napravi kretena od sebe, zato što njegov specijalni sastojak, naročiti sastojak, dovodi do toga da on poče da kija, da mu se nakrivi kapa i već ne znam šta. Dakle, imamo jedno stereotipno predstavljanje Francuza. Ok, tako je kako je. Sljedeći snimak u toj reklami, imamo satelitski snimak Srbije i naslov, ili već prateći tekst, kaže Mile to specijalni sastojak. Mile je ruralna osoba, što samo po sebi nema nikakvih problema. On vrti prasence na ražnju i njegov specijalni sastojak jeste upravo to pivo kojim zalije prasence i onda imamo ihahaj. Za razliku od sterilne francuske atmosfere i Jean-Pierre koji je malo idiot francuski, Mila je domaći baja. Mila je das. U toj reklami takođe je veoma indikativno to što zapravo nema žena. Tu samo imaju neke raspištoljane mlade muškarce, a žene u pozadini seckaju lukac i prave salaticu ili već ne znam šta rade. Okej. Okay. I jedna i druga slika su stereotipne. Francuski pekar je stereotipan. Mila je takođe stereotipan. Ali od Francuza malo pravimo i budalu, dok Mila nije budala. Mila je zapravo čovek kakvog mi ovde poznajemo, kakvog ga volimo, kakvog ga znamo. Ali malo je primitivan, malo je raspištoljen i malo je onako šanana. Šta hoću reći? Igra sa stereotipima je potpuno legitimna. Imamo ovu genijalnu seriju Alo, alo. Tamo imamo sve moguće stereotipe. Ali pazite, obratite pažnju. Francuzi, pazite, to je engleska serija. Francuzi su predstavljeni stereotipno. Onako, bon vivani, malo kukavice, malo znaju šta hoće, malo ne znaju šta hoće, foliraju, izbegavaju teške stvari. Nemci su također stereotipno predstavljeni, kao rigidni, kao zli, loši, već ne znam šta, ali sa strašnom samoironijskom crtom. Imamo Italijane također, i oni su površni, lalala, nema veze. Ali pazite, ko su najveći idioti u toj seriji Alalo? Pa Englezi. Dva engleska padobranca su ubedljivo najveći idioti. Dakle, to je ona samoironizacija sopstvene pozicije. U ovoj priči sa Miletom toga nema. E, i to je problem. Mile je tipičan proizvod jednog stereotipa koji se ima o nama samima. Podsjetit ću na nezaobilazne studije Edvarda Saida, recimo orientalizam, Maje Goldsworthy, izumevanje Ruritanije, nemam pojma, Marija Todorova, izumevanje ili izmišljanje Balkana. To su nezaobilazne studije koje pokazuju o tome kako se stvara slika Balkanca. To je Balkanac, malo prljav, malo primitivan, blago glup, ne mora biti, ali je onako. Izbegava ozbiljne stvari, nema odgovornosti. Reklama koju sam opisao, zapravo jeste preuzimanje negativnog stereotipa koji se ima o nama samima. I to je ono što mi u toj čitavoj priči odvratno. Ja ne želim da prihvatim o tome da upadnem u kalup stereotipnosti koju nekakav zapad ili istok ili jug ima o nama. Ne, mene zanima nešto drugo. Zanima me civilizacijska podloga čitave priče. A to prihvatanje stereotipa jeste izlazak iz civilizacijske priče i stavljanje u podređeni položaj, što potpuno odbijam. Interiorizacija stereotipa stavlja me u podređeni položaj. To odbijam. Ni na koji način se ne osjećam ni inferiornim, ni nižim, ni glupljim od nekog drugog. Možda sam malo nesrećni, jer su skopovi okolnosti takvi, ali slabiji, to odbijam.
U pitanju je zapravo, čini mi se, afirmacija predrasuda, što svakako nije dobro. Mi ćemo napraviti malu pauzu, muzičku, pa se vraćamo.
Simposion.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Ivanom Milenkovićem, filozofom i urednikom na trećem programu Radio Beograd. Nastavljamo razgovor o istoj temi, dakle o problemu stranoga, o vašem pristupu toj temi na konferenciji, odnosno na simpozijumu u Zaječaru. U svom izlaganju vi ste naveli da kultura prestaje da bude kultura ako postane univerzalna. Možete li to da nam obrazložite zašto tako mislim?
Samo jedno malo, sasvim malo preciziranje. Mislim da nisam rekao da kultura prestaje da bude kultura kada postane univerzalna, zato što naprosto nema univerzalne kulture. Nijedna
da,
kultura
ako bi,
nije...
ako bi postao, tako
to,
je.
To je dosta važna nijansa. Naime, reč je o konstitutivnom paradoksu kulture. Dakle, nema univerzalne kulture. Ne postoji kosmopolitska kultura. Da zaoštrimo još. Ne postoji kultura kao takva. Kada govorimo o kulturi, uvek već govorimo o nacionalnoj kulturi. Srpska, hrvatska, bosanska, azerbejdžanska, argentinska kultura. Kultura kao takva naprosto nije pojam koji može da drži vodu. Paradoks je sljedeći. Uprkos tome što je svaka kultura nacionalna kultura, uprkos dakle tome što je svaka kultura ograničena jezikom, običajima, određenim, dakle vrlo određenim granicama, drugim riječima, uprkos tome što je svaka kultura, kako bi se to reklo, partikularna ili posebna ili kontekstualna, svaka kultura, uprkos tome, ponavljam, teži univerzalnosti. Šta to znači? To znači da ja, moj način života, moram moći, što bi rekao Kant, da postavim kao mogućnost koju mi bilo ko može da prihvati. Dakle, moja kultura mora biti takva da svako drugi može da je prihvati. Moj način života mora biti takav da svako drugi mora moći. Ovo je dosta komplikovana, ali dosta bitna nijansa. Dakle, svako drugi, bilo ko drugi, mora moći da živi kao ja. I to je ono što ja preporučujem. Ako ja svoju kulturu ne bih mogao da preporučim drugome, moja kultura bila bi mrtva. Pazite, čak i ljudožderska kultura ima izvesne pretenzije na univerzalnost. Ljudožder će doći reći, prosvećeni ljudožder, recimo može dođe da kaže, ok, tebi se ne jede, ne voliš ljudsko meso, nemoj mene adiraš u tome, ja ću da jedem, ti živi ovdje kraj mene, ali ljudsko meso je super, probaj ga i možeš i ti da živiš. E sad, možeš ti da živiš na način ljudoštara. Volo ti ljudsko meso ili ne. E sad, šta je paradoks? Ukoliko bih, dakle, ja ovu svoju partikularnu kulturu, uvek već partikularnu, načinio univerzalnom, kultura bi istog trenutka prestala da postoji kao kultura. Jer kultura je uvek, kao što smo rekli, mnoštvena, u množini. Postojanje kulture ima samo smisla u mreži različitih kultura. Ukoliko ne bi bilo mreže različitih kultura, koja se, dakle, definiše time što moja kultura nije isto što i vaša kultura, tada naprosto ne bi bilo kulture. Kultura se definiše partikularnošću. Težnja, dakle, za univerzalnošću je paradoksalna, jer ostvarenjem univerzalne kulture, kultura bi kao takva prestala da postoji. Dakle, još jedan paradoks i to je ono što me zanima u filozofiji.
A kako biste u tom smislu onda opisali, recimo, ove savremene procese globalizacije? Da li je globalizacija ta težnja ka univerzalizaciji kulture ili je to nešto drugo?
Teško pitanje utoliko što ja globalizaciju za sada vidim kao neku vrstu pre svega ekonomske priče, ekonomskog procesa, ali da, s druge strane, da. Kulturne implikacije su ili kulturalne implikacije su tu nužne. Dakle, to jeste jedna vrsta imperialnog osvajanja, imperialne unifikacije i da, u procesu globalizacije slabije kulture popuštaju.
Engleski jezik, recimo, na neki način postaje svetski jezik.
Apsolutno. Pa to je ta vrsta kulturalnog imperializma. Ne mogu naravno reći da li je to dobro ili loše. To je suviše velika tema da bismo sada ulazili u tu priču, ali ono što mi se čini jeste da je svaki otpor toj vrsti globalizacije, kulturalne globalizacije, potpuno legitiman. Meni se čini čak i nužan. To naravno ne znači očuvanje sopstvene kulture po svaku cenu. Očuvanje kulture po cenu propasti čitave nacionalne zajednice, mada ja ne vidim kako se to može odvojiti. Dakle, nije cilj u tome da sačuvamo specifičnost po svaku cenu, ali jeste mogućnost otpora, ono što konstituiše moju kulturu kao moju. I to je to. Globalizacija naravno jeste pokušaj univerzalizacije čitavog kulturnog prostora, ali tu ima isuviše nasilja da bi to tek tako moglo da se prihvati. Dakle, ne može da se prihvati kao naprosto proces koji je dobar sam po sebi. Ima sjajnih momenata globalizacije. Ima odvratnih momenata globalizacije. Gde smo mi tu? To je naš izbor.
Govorili ste također o temeljnoj interpretaciji kao oksimoronu.
E da, temeljna interpretacija je jedan vrlo, vrlo zanimljiv oksimoron koji sarajevski filozof Ugo Plejsavljević uvodi u svoje razmatranja kulture. Opet paradoks. Dakle, kad se kaže temeljna interpretacija, to je ona temeljna interpretacija, to su dve riječi koje isključuju jednu drugu. Interpretacija nikad nije temeljna, jer interpretacija jeste uvek interpretiranje nečega što prethodi samo interpretaciji. Imamo partituru u muzici. Imamo interpretaciju partiture. Partitura je uvek već data. Interpretacija može da bude ovakva i onakva. Ona može da varira. Drugim rečima, interpretacija po pojmu, po definiciji, ne može biti temeljna. E sad, ovaj paradoks skreće pažnju na to da ono što smatramo zapravo temeljnim određenjima jednog kulturalnog prostora i tekako može da bude kako da kažem, podložno varijacijama i samim tim prestaje da bude temeljno. Konkretno, temeljni i konstituišući mit jedne nacionalne zajednice jeste neka vrsta uvek već interpretacije. Temeljne interpretacije, ali pazite, interpretacija. Šta to znači? Pa možemo da ponudimo i drugi mit. Dakle, nema nužnosti u toj priči. I to je ono na čemu insistiram. To bi bila ona intervencija koja mi se čini vrlo važnom u tim razmatranjima kulturalnog bića jedne nacionalne zajednice.
A u kom smislu onda kultura jeste konstrukt? Možete to još malo da to se takođe...
Pa jeste, ali sama reč to kaže, kultura je dakle naprosto ono što je veštačko, što je kultivisano, što je obrađeno. I utoliko ona nikad ne može biti autohtona, autentična, originalna. Čak i najoriginalnije kulture nisu originalne. Vidite grčku kulturu. Grčka kultura je samo jedan divan, eklektički spoj onog najboljeg što smo imali u tim vremenima. Grci su izmislili sve što se moglo izmisliti. I njihova originalnost, ako hoćemo već tako, jeste u tome što su uspjeli da naprave jednu fenomenalnu konstrukciju, mešavinu svega i svačega. Ali, izvolite.
I Platon piše u Kratilu da su neke reči pozajmili u svom jeziku od varvara.
Jo, jeste, pa to je divan, to je ona čuvena filološka rasprava u Kratilu, da. Tako da, kultura, čak i kada za sebe tvrdi da je nezamenljiva, autohtona, autentična, jedina, moguća i tako dalje, uvek je već u mreži kultura. I to je još jedan paradoks. Kultura o sebi kao originalnoj uvek već govori u sklopu nekakve mreže. Čak i kada su na smrt suprotstavljene kulture, kulturalna razmena uvek postoji. I to je bitno. Čini mi se da je to jako, jako bitno. Tada menjamo malo i pogled i na sopstvenu kulturu.
I tamo za kraj ostaje nam jedan primjer, to u pitanju je jedna bugarska autorka, antropolog.
Adela Pejeva, da.
Adela Pejeva, koja je 2003. godine napravila jedan film dokumentarni o jednoj pesmi za koju su svi u ovom našem kraju, da tako kažem, jugoslovensko-balkanskom, smatrali da je njihova autohtona pesma. Radi se o pesmi "Oj ruse kose curo ima". I vi ste to, da kažemo, upotrebili kao dobar primjer za problem autohtonosti i ovoga što smo malo prepričali. Možete li o tome nešto tamo za kraj da nam kažete?
Da, pa žena je primetila da se isti motiv te pesme "Aj ruse, oj ruse kose curo ima" ponavlja. I svugde ga ima, dakle, u Turskoj, u Grčkoj, ne sećam se da li je bila Makedonija, Bosna i Hercegovina, svakako Srbija i sama Bugarska. I ona je krenula od Turske. U Turskoj su joj svi moguće, dakle, počev od običnog sveta pa sve do pripadnika akademske kaste, kazali da je ta pesma, da naravno da je znaju i da naravno ona potiče upravo s tog tla. iz Turske, a to što se čuje i drugde, pa ok, ali to je normalno zato što je snaga originala, snaga autohtonosti takva da je ta pesma lako izvezena i drugde. Treba li uopšte da kažem da je u Grčkoj dobila potpuno isti odgovor, u Srbiji dobila potpuno isti odgovor, u Bosni je dobila prilično jedan zapanjujući odgovor gde ta pesma koja je, dobro ne znam da li je to baš balada, ali jedna ljubavna pesma je upotrebljena kao neka vrsta ratne igre, ratne pesme, a u samoj Bugarskoj su hteli da je malo prikolju. Jel? Šta ovaj primer, a teško je naći bolje empirijsko potkrepljenje za ono što pokušavam da kažem. Dakle, šta nam ovaj primer sa Adelom Pevom i njenim filmom kaže? Pa autohtonost i autentičnost uvek su sumnjive kategorije. Ne postoji pojmovni, dakle, apsolutno opšti i apsolutno nužni uslov da se neka kulturalna pojava smatra autohtonom. Te ukoliko svaka kulturalna pojava pretenduje na autohtonost i autentičnost, izlaže se zapravo velikoj opasnosti da sama sebe uruši, a urušavajući samu sebe, ona zapravo urušava i čitavu nacionalnu zajednicu. Fleksibilni odnos prema kulturi čini mi se da jača i samu zajednicu u čijoj se osnovi nalazi upravo ta kultura.
Da, to je vrlo zanimljiv primjer za problem autohtonosti. Možda bi sad trebalo postaviti pitanje, odnosno i autorki tog filma, ja se ne sjećam detalja, gledao sam ga dosta davno, a gde je zaista nastala ta pesma i kako je došlo do toga da svako u svom kraju smatra da je njegova?
E, Lukiću, ali vi postavljate pitanje, kako bih rekao?
To se meni nametnulo kao pitanje.
Naravno vam se nametnulo kao pitanje, ali čini mi se da, sad ću u polemičke svrhe da zaoštrim, vi postavljate pogrešno pitanje. Vi postavljate pogrešno pitanje jer upadate u jednu kulturalnu zamku kada kažete, pa dobro, ali gde je zaista poreklo te pesme? Moja poenta bi bila, ne postoji pitanje, ne postoji potraga za onim što je zaista u kulturi. Ne postoji potraga za onim što je prvi u lozi i ja mogu da lupim rukom i kažem da, to je početak. Stvar u tome što bi po mom, jel tako, iz moje perspektive situaciju, to jest pitanje trebalo izokrenuti. Ne pitanje šta je zaista u osnovi, nego kako deluje određeni kulturalni proizvod. I to je najviše što mi kao filozofi čini se smemo da postavimo. Postavljajući pitanje šta zaista jeste u samom početku, upadamo upravo u tu jednu tradicionalističku kulturalnu zamku.
Pa da, filozofija zapravo i tako i počinje, tako ona prva filozofska pitanja su bila, a šta je bilo na početku, odnosno šta je arhe. Ja sam u tom smislu postavio, ne da bih poništio to što jeste trenutna kulturna situacija u svakoj od zemalja što se tiče recimo te pesme, a može i što se tiče mnogih drugih, mogu razni drugi primjeri da se uzmu. Recimo, govorili ste o reklami za pivo, ja sad mogu da uzem primjer rakije recimo. Mnogi kod nas smatraju da je to naše izvorno autohtono piće, a zapravo je došlo sa Turcima, pre Turaka, rakije.
Ali Lukiću, ja sam vas potpuno dobro razumeo, ali insistiram na sljedećoj stvari. Dakle, to tradicionalno filozofsko pitanje, gde je početak i šta je početak, šta je arhe, šta je u osnovi svih stvari, jeste jedno pitanje oblikovano našim kulturalnim navikama, našom tradicijom. Meni je zanimljivo da upravo to dovedemo u pitanje. Dakle, vi reagujete braneći jednu ogromnu i bitnu filozofsku tradiciju. Meni je zanimljivije da je prodrmamo. I to je to.
Dobro, i za kraj, možda vrlo kratko, ako možete da rezimirate minut do dva ovu celu temu, kako biste poentirali. Šta je zapravo problem stranosti?
Pa ne, naravno da ne mogu da rezimiram u minut dva.
Da poentirate.
Da poentiram, još gore. Kako god. Problem stranosti čini mi se, kako je to sugerisao i Dragan Prole u svom sjajnom izlaganju, manje je problem onoga što zatičemo u ovoj takozvanoj empirijskoj iskustvenoj stvarnosti. Ok, stranci su svugde oko nas, granice su svugde oko nas, prelazimo ih ili ne prelazimo, biramo neprijatelje ili ih ne biramo, oni dolaze kod nas, mi ih proglašavamo varvarim i tako dalje. Velika je to tradicija, velika je to priča i tu se nema šta reći previše novog. Ono međutim što mi se čini zanimljivim jeste pokušaj da otkrijemo stranca u nama samima. Freud je to već otkrio. Otkrivanjem nesvjesnog on je rekao, ej ljudi, pa nismo li mi zapravo stranci nama samima? E, meni se to čini zanimljivim. Otkrivanje stranosti u nama samima, Ali pazite, ovaj drugi deo je, čini mi se, jednako važan. Ne kao nešto što iz nas izrasta kao alien, kao onaj osmi putnik što iskače iz naših grudi i počinje da proždire nas same, premda i ta varijanta itekako dalje, itekako radi, itekako funkcioniše. Meni je zanimljivije nešto drugo. Otkriti stranca u samome sebi i gajiti ga. Jer taj stranac će nam omogućiti da se ne primimo na sebe suviše. Taj stranac u nama samim omogućit će nam da mi prema samima sebi vazda držimo, da sami prema sebi vazda budemo budni, da sami prema sebi vazda imamo nekakav kritički odnos, kako na pojedinačnom nivou, tako i na nivou kolektiviteta, tako i na nivou politike.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Ivanom Milenkovićem, filozofom i urednikom na trećem programu Radio Beograd.
Pojmovnik.
Hannah Arendt o totalitarizmu. Zahvaljujući totalitarnoj propagandi, ideološka naučnost i njena tehnika postuliranja tvrdnji u obliku predskazanja postigla je zavidnu efikasnost i pored apsurdnog sadržaja tih tvrdnji. Ima li, demagoški govoreći, boljeg načina da se izbjegne diskusija nego da se neki argument potpuno istrgne iz sadašnjice i da se kaže da će budućnost otkriti njegovu ispravnost? Međutim, ovu tehniku nisu otkrile totalitarne ideologije, niti su one bile jedine koje su je primenjivale. Moderna politika u masovnoj propagandi izuzetno često koristi privid naučnosti, što se može protumačiti i kao opšta opsednutost naukom, tipična za zapadni svet još od uspona matematike i fizike u 16. veku. Stoga se čini da je totalitarizam prosto poslednji stepen procesa tokom kog je nauka postala idol koji će na magičan način izlečiti sva zla egzistencije i izmeniti čovekovu prirodu. Odavno je jasno da između uspona nauke i uspona masa postoji veza. Kolektivizam masa dobro je došao onima koji su se nadali da će prirodni zakoni istorijskog razvoja ukinuti nepredvidivost delanja i ponašanja pojedinca. Tako je, na primjer, već Enfantin predvideo vreme kada će umeće pokretanja masa biti dovedeno do savršenstva, tako da će slikar, muzičar i pesnik imati moć da ugađaju i da dirnu s istom onom sigurnošću sa kojom matematičar rešava geometrijski problem ili s kojom hemičar analizira neku supstancu. Hayek zaključuje da je moderna propaganda tada i na tom mestu i začeta. Pa ipak, bez obzira na nedostatke pozitivizma, pragmatizma i behaviorizma, i bez obzira na njihov snažan uticaj na nastanak one vrste zdravog razuma, tipične za 19. vek, za mase kojima se totalitarna propaganda i naučnost obraćaju, nije karakteristična metastaza utilitarne sfere života. Pozitivizam, još od Konta, tvrdi da se budućnost može naučno predvideti. On istoriju shvata kao igru različitih interesa i pretpostavlja da se objektivni zakoni moći mogu otkriti. Roanova politička teorija o interesu, po kojoj kraljevi vladaju narodima dok kraljevima vlada interes, kao jedini zakon koji ne može da zakaže, po kojoj dalje vlade žive ili umiru u zavisnosti od toga da li su ispravno ili pogrešno procenile interes. To je tradicionalno jezgro modernog utilitarizma, bilo pozitivističkog, bilo socijalističkog. Međutim, nijedna od ovih teorija ne pretpostavlja da je moguće izmeniti čovekovu prirodu. A to totalitarizam pokušava da učini. Baš naprotiv, ove netotalitarne teorije implicitno ili eksplicitno polaze od toga da je ljudska priroda uvek ista, da je istorija niz promenljivih objektivnih okolnosti i ljudskih reakcija na njih, a da interes, ukoliko se ispravno shvati, može do duše da vodi promeni okolnosti, ali ne i promeni ljudskih reakcija kao takvih. Scijentizam u politici još uvijek polazi od toga da je cilj politike dobrobit čovečanstva, koncepcija koja je totalitarizmu sasvim strana. upravo zato što se zdravo za gotovo pretpostavilo da ideologije imaju utilitarno jezgro, antiutilitarno ponašanje totalitarnih vlada i njihova potpuna ravnodušnost prema interesu masa bili su pravi šok. Savremena politika postala je nepredvidljiva kao nikada ranije. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Emisiju su realizovali Dejan Aksić, Dejan Bosančić i Verica Gajević. Autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.